Getreyer Adaletlik Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 13-nji dekabry, hepdeniň peýşenbi günü. Habarlar günnäligi gözetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimde diýkatyňda hüdürleýär. Özeli bilen günüň habarlaryny bilen. Mikrofon öňünde Altyn Amanow duýýar. Salam hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyşyp bolaň. Belgiyadagi hujumda azından 4 adamın helak olanı xabar berilýär. Ukrainada Timoshenkonun tarapdarlary bilen politsiýanyň arasynda çakmyşyklar emele geldi. Osetde parlament saýlawlaryna galplyklara ýol berilýäni bilen bagly protestleriň dowam edýändigini aramazdan parlamentiň täze düzüminiň ilkinji masaatynyň geçiljek günü kesitlendi. Amerikan Birleşen Saatlarının Qoranmaq Ministri Leon Panetta şuğunu Kabul'a resmi saparlayan vardı. Ne şuva beylik xabarların doğru mazmunu bilen tanış olun. Şuğun Ukrayna'nın önkü Premier Ministri Yulia Timoshenko'nun apelatsız oyuncu sud dinlençi geçirli. Sud dinlençinin geçene binasının önüne Timoshenko'nun yüzlerce taraftar yığınanşı polisiyanın iş yerlerinin düzülün koridoru büyüksüp binanın içine girmeye inançtılar. Timoshenko'nun özü sağlık probleması sebeple bu sud dinlençine katnaşmadı. Şuğunki dinlençikte Timoshenko'nun aklı ucu 11 oktyabrda Yulia Timoshenko'nun WDP tayarlıklarının çeyaginden çıkmakta ayıplanıp 7 yıl türme tutukluğuna hüküm edilmegi barada sudun kararını yatırmağa sinançtılar. Şuna Evropa Komissiyasynyň goňşy ýurtlar bilen hyzmatdaşy goýunça bölüminiň wekili Stefan Foyalyň Timoshenko'nun ýagdaýynyň habar almak maksady bilen onuň saklanýan türmesine baranyny habar berýär. Belgiyadagy hüjümde adından 4 adamın helak olanyny habar berilýär. Şeleme Belgiýanyň Liyeş şäherine awtobus durulgasyna bir näçe granatyň partlamagy netijesinde 10 adamyň yaralanany aýdylýar. Partlamadan soň hüjümçileriň durulgada kylaty awtomat okuna tutanyny aýdylýar. Bu hüjüme 3-4 adamyň amala aşyranyny hüjümçilerden biriniň helak olanyny saklanýar. Polisiýa hüjümçileri ele salmak boýunça operasiýasyny dowam etdirýär. İran Amerikan uçurunu İran'a bermeceğini məlum etdi. 12. dekabrda Prezident Barack Obama Birleşen Ştatlarının İran'ın Amerikan uçurunu İran'a bermeğini soranlığına aydıptı. Bu meselelerden ağır çıxış edin İran'ın Qorunmaq Ministri Ahmad Vahidi Birleşen Ştatların uçuru İran'a berilmeğini soramağın deregine İran'ın ötün soramallığına notadı. İran'ın Daşar İşleri Ministerliğinin Metod Sekretari Ramin Mehman Perest Amerikan Birleşen Ştatlarının İranın huwa yingişligini bozunu aýdyp şeýle diýdi.
Janaba Obama darhoz kerdin ki hawapaýmaýy jasusy
Janap Obama İranı Amerikanın içalçılığı eden uçurunu qaytarıp bermeye çağırdı. Ol İranın huwa yingişliginin bozulanyny ýatdan çykaran bolmagy çemeli. Amerikan Birleşen Ştatlary içalçılık operasiýasyny geçirip halkara kanunlaryny bozdy diýip İran resmiýetini atady. İran televiziyası geçen eptede İran harbiylarının RQ-170 Sentinel uçuru deyip ketkitlenen uçurunu gözden geçiriyen pursatını orkozdi. Olar bu uçuru Oğansanın serhedinden 225 kilometr uzaklıkta öz huwa genişliğine ele salanlığına aittiler. İranın olsan yeni bir maglumatda yurdun hakimiyetleri tarapından Amerikanın Birleşen Ştatlarına çarçılık edenlik tayplanıp 15 adamın tutuk edilenini xabar verilir. Bu arada İrna xabar kulluğu maglumat yayrattı. Tutuk edilenlerin adları onların haçan ve nehil yadayda tutuk edilenini var arada maglumat verilmedi.
Azatlık
Radyosu Xabarlar Şun Türkmenistanyň prezidenti Lebap welaýatyna bagtyarlyk gaçykyş kenine gazy gaýtadan işleýän 2-nji zawodyň düýbüni tutmak dagaratyna atnaşdy. Bagtyarlyk kenining amy derýanyň sak kenarynda öňkü dowlatlyk häzirki beýik türkmenasy etrawynyň çägine Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň başlanýan ýerine ýerleşýändigi habar berilýär. Ortiyette parlamentayla olan kalplıklara yol verilene gülen ağlı proteslerin devam ediyenin aramadığını, parlamentin tədi düzümünün ilkinci masahatının geçilecek günü ketiklerine, şunu Ortiyetin prezidenti Dmitri Medvedev, yurtun devlet dumasına geçene, partiyaların liderleriyle geçene masahatına, dumanın aşağı palatasının 6. çağışının ilkinci masahatının 21. dekabrda geçilecektiğini ilan etti. Bu aradaki kararı hemen gol çekti. Prezident Medvedev 22. dekabrda üyetinin federal yığınağına çıkış edecektiğini hemen elmetti. Parlament saylovlarına olan kanun bozulmaları ile bağlı edilen şikayetlerin hemetinin derin gelecektiğini aydıp, Dmitri Medvedev bu bir kanunçuluklar ile bağlı adalatlı kararların kabul edilecektiğini noktadı. Ortiyetin daşar işler ministri Gunvatar'ın Siriya karşı sanksiyaları girdmeğine tanqitladı. Gepleyar Aratlık Radyo.